Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu Oinerriri bere tartea emateko ordua ere. Gaurkoan Azpeitiara joango gara, edo Azpeitia etorriko da gugana, eta horretarako gurean dugu Edurne Korta, Azpeitiko udaleko hezkuntza teknikaria. Arratsaldeon.
Bai, kaixo, Malen, arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, ondo, eguraldi politiakin eta disfrutatzen, bai.
Ongi, ongi. Bueno, gaurkoan Oinerriren baitan Azpeitian egin duzuenaren inguruan hitz egingo dugu, baina horretarako eta hasteko galdetuko dizutea nola hasi zen Azpeitian, ba, Oinerrirekin harremana edo nola egin zenuten lotura hori?
Bai, bueno, arratsaldean dena hori. Bueno, urte batzuk badara matzagu Oinerrirekin lanean, ba, eskuntza, askotan eskuntzaren ardura askotan ikastetxe edo familiaren kan usten dugu, eta usten dugu eskuntza ardura konpartitu bat badela, ez? Eta herriarena ere badela. Orduan, ba, dituzte, 2018 merezi urtean edo hasiko ginean Oinerrirekin lankidetzan, alde betik, bueno, ba, hasi ginean herriko kultur ondarea transmititzeko proiektu batekin, jarri genion, jarri zitzaien izena, eta ba, edozen jarritarrei transmititzeko, bai, azpitiko ondarearen adiraztasuna, eta gero, bai, indar berezia jarri nahi genula lehen izkizako ikasleen ba, kurrikulumian zertzeko ba, proiektuan, Hori izango ditzake hasiera bat. Gero, bai urte horretan Oinerrirekin baita ere, ba, diagnostiko parte hartzaile bat burutu zala. Azpitiko hori zitzaile taldeak hasiera baten nindegu ez negon, ezin zelako hemen, baina bai talde bat batzegon eta ba, udaltzen ikari, negoziekin egin zituzten elkarrizketak, ikartzeizekin ikare galdetegiak, eta hor, ba, jasosan informazioarekin, ba, arlokako kontrasteak egitzean, eta jardun, herri mailan jardunaldi batzuk ere antolatu zian, eta horretu zian baita, bueno, ba, azpetin herri moduan, ba, ze indargune eta ze algune zeuden, ez? Eta horiek identifikatu ondoren, ba, ba, ezintza plan bat osatu zan, ba, bizkat laurtetarako plan gintza bat, eta adibidez sortik sortu zen eskola kirolan egiteko jardunaldian beharra, eta baita ere ba ausnarketa bat egiten hasi zian, ez? Ba urte gutxi batzuk jo ditu, baina gaur egun adibidez eskola kirola hiru ikastetxeen artean sortutako elkarte batek darama, eta ba udalaren lankidetza eta ba Gipuzkoako Foru Aldundiaren koordinazioekin, ez, eskintzen dan. Urte hortan, izango ditzake baita ere, pixka bat, aurren kontseilua martxan jartzearen beharra, ez. Aurren kontseilua, ba, ulertuta, ba, eleatze bosta zein garren mailako ikaslez osatutako organua dana, eta, ba, udaleko, bueno, herriko arazoei edo beharrei bat pixka bat aholkuak eta proposamenak ematen dizkion, ba, udal gobernuari emango dizkion taldetu bada, ez? Eta horretu ziko dira, ba, bueno, ba, aurrak partaide diala, ahot propio bat dutela, eta, bueno, askotan esaten dugu, ez? Aurrak etorkizuneko erritara diala, baina, baina, bai, eta orain, orain guatua din badia, ba, ba, gaur eta hemen, ba, ba, eskubideratzen jabe ere bai, ez. Hainbat eta hainbat, bueno, ba, hortik hasi eta ikui bat ere sortu zen, ametzen etorrera, ba, pizka bat azpitin jaio berriai edo herrien errondatzen dien aurrei ere opantzitaien ikui bat sortu zen, nirarekin parte hartze prozesu bat ere egin zen, eta bueno, hor beti Oinerriren laguntza hor beti izan da, ez? Hor izan ditugu beti bide laguntza.
Gauza asko aipatu dituzu, gauza asko ba, egin dituzue herrian. Gaurkoan zehazki bati begira jarriko gara, nahiko deigarria iruditu zait, hirigintza ezitzailea lantzen aritu zarete, horren baitan zenbait kontu egin dituzue, baina hasteko da ben galdetuko dizut, zer da hirigintza ezitzailea?
Bueno, izkabat, oinarrik ere azkene urteetan lanketa desberdinak egin ditu, eta guk gaude geuk ere ikusi denun, ba, herri ezitzaile ikusi egiti, ba, herriko edozein espazioak sekulako eragina duela, ez, herritarrengan. Eta noski, aurraren ikuspegitik espazioak eraldatzen den momentuan, ba, edozein bai nerabe, pertsonal duen zat, ba, bizitzarako ba, giro ezitzaile egoki bat izango da, ez. Tonutzi aipatu behar dut, Tonutzi izan da eta da taurragunean aditu, aurretan erabek proposatzen duten edozein entzat, bueno, beraiek proposatzeko edozer, edozein entzat dela egokia, ez? Bai, baixotasun fizikoak edo psikiko dituzten entzat, irugarren boaren entzat, eta askotan, arretan ikustet, arreta jarri behar degula egiteko moduetan, ez? Ez bereziki zertan egiten dena, baizik eta prozesu horretan osatzen edo joaten geran ibilbide hori izatea, ez? Parte hartzeare aipatu behar da, ez partaidetza ulertuta ba galdetu eta jasoketa bat egitea bakarrik, baizik eta gugeu gerturatzea talde desberdieta, bai aurren hitza entziteko, zaurgarri eruden taldeetan, eta askotan galdetzen dugu herritarrak zer nahi duten, ez? Baina aldatzen badugu eta zer behar ditugun, ba, horrekin osatutako ba, erantzun asko izango ditugu, ez? Eta gero da baita ere helburu askotan egun batetik besterako, ez, nahi ditugu ikustea. Eta ba paso hobetan ba pizkanaka bai pizkanaka lanketak egin berria ba ekintza txikiekin hasi eta joango gara ba holako lanketa desberdinak egitea, ez.
Hor, mugikortasuna herrian landu duzu aurren autonomia sustatzeko baldintzak sortzea izan zen, ba bueno, zuen hezkuntza foroan lehen etxitako erronka, zer da horri tiraka egin duzuena?
Bai, bueno, lehen komentatu duten diagnostiko horri eguneraketa bat egin genion eta ba lantzaio desberdinak egin genitun ba erronka berriak ere identifikatzeko, ez, zer puntutan ginean eta aurrera begira ere zer nahi genuen, ez. Eta hor irten zen ba lehentasunezko erronka moduan ba zuk esan da bezala ba aurren autonomia sustatzeko baldintzak sortzea, ez. Orduan hor jarri ginean ba lantalde bat udaleko sei ezberdinetako teknikari eta udal ordezkari politikoekin osatutakoa. Eta bueno, den komentatu dut, ez? Badirudi aurre eta gazten arloa eskuntza da gazteria izan behar duela, baina hor ba elkartu ginean ba bai irudintza, berdintasun teknikaria, eskuntza, ingurumena eta bueno, ba hor lau urtetako ekintza plan bat gauzatu genuen eta kasunetan proiektu urbezekoen laguntza ere izan genuen. Eta, bueno, atxika bat, mugikortasun jasangarri izeneko txapel horretan, ez? Iazko ikasturtean, atinean, bueno, ba, pasagoen nien galdetegi bat, bai ikastetetako guraso eta irakaslei, ba, eskola bideen inguruan, ez? Galdetegia da, aurrak nola joaten dian beren ikastetetara, zein arazoetekin topatzen zian, edo zer beharriko zen zian, eta erantzun gure harridurarako erantzun asko jaso genitu, ez? Alde batetik zian, ba, ohitura aldaketak, bai, baina guraso askoren kezka izan segurtasuna, ez? Segurtasuna, zebrabideen egoera, eta hortik abiatuta ba zinean lanean, ba alde batetik lehen komentatu dut aurkontzelu bat badaukagu, oso gune garrantzitsua dena guretzat, eta aurrak beraiek hasitzen lanean, ba maketa bat eman genien, eta ba aurren begiradatik ba markatu zituzten beraientzat zien puntu esanguratsuak, zintzean arriskutsuenak ere gustukoenak, eta hor lanketa horrekin ba ondoren pasauzian zebrabideak aztertzea, herriko edo bueno, herriko zebrabide guztiak ez genituen hartu, baina bai eskola joan etorrietan beraiek gehien iritzen zituzten zebrabideak. Eta aldi berian, ba udaleko hirigintzako bai teknikarika zilegoziak eta udaltzainek ba antzeko lan bat egin zuten. Kasunetan ba beraiek ere zerrendatu zituzten zerrabide arriskutuak, aparkaleku, eta momentu batean elkartu ditugu bi aldetako lanketak, karabanatu dituzte, eta ikusi da, ba, emaitzak, bai, antzekoak izan daitezke batzuk, beste batzuk aurren ikuste ditik, bezalako batzuk ere bai, eta udalak hartu duen kompromisoa izan da, ja, eskuartze bat egitea, ja, batzuetan hasia daude, adibidez udal brigadak ere lan batzuk egin dituzte, ba, eskola inguruetako aparkaleku batzuk egokitu, autobus geltokia luzatu, ba, hor bakauden korapilo batzuk, ba, askatzen atxita ba gaude. Eta beste batzuk, ba, trafiko handia dutelako, edo, bueno, ba, kanpoko enpresa batzuk egin beharko dira, baina hor badiltza, ez? Eta, bueno, ba, hor guaz, politboliki, hau kontzeluai, zanda bezala, ez? Dan pila bat ematen dugu, eta hoi, ez dira galitu, irailean, nintzortasun hartzea dela, eta nahi dugu, ba, eskolara oinez joateko ekimen bat antolatzea, hori da gure nahia edo asmoa, baina aurra beraiek ari dira ibilbideak zehazten, ez? Eta bat, nondik nora joaten dian, zinto paleku ba, dian guztokoenak edo nagusiak, eta bueno, ba, gazteriako zitzaien laguntzak, ba, ari dira lanketa horretan guk jasoko ditugu, jasoten bagabiltza, eta bueno, gero ba, guri tokatuko zaio, ba, gurasoekin eta ikastetxeekin kontrastea egin, eta antolatzea ez bakarrik egun batekoa, baizik eta bueno, aurrera begira, ba aurrek eta lagunartean edo taldeka ba bideo horiek egiteko, ez?
Beraz, oraindik lana baduzu, ez da?
Bai, aspertzeko demorarik dago, ez. Bai.
Ba, esan duzu, orain esku hartzeak egiten ari zaretela apurka noski dena batera ezin delako egin, baina hemendik aurrera epe laburrean edo epe luzean zein dira aurre ikusten dituzuen erronkak?
Bueno, alde batetik sensibilizazio saioetan garrantzia da jarri nahiko genioke, herritarrak bueno, badakigu kotxea ezinbesteko dela, eta baina behar askoetan bueno, ba mendira eta korrika joaten dara, hor osasuntzu batentzeko, baina gero ba puntu batetik bestera joateko ere kotxea hartzen dugu, ez? Ba, bueno, ba, pixka bat animatu herritarrak oinez ibiltzea, osasun erako ona delako, baina baita ere ba, aurrak aurren segurtasun erako, eta noski, aurrak jolazean kalean ikusi nahi baditugu, ba, zenbat eta trafiko gutxiago eta arrisku gutxiago, ba, hobea, ez? Aurrek beraiek, ba, esango dute joan nahi duten oinez eskolara, eskola hartuz kanpoko ekintzetara ere bai, eta hori momentuan eskuartean daukagu herritar guztientzat prestatzen gabiltzan ba, metro minuto delako kartel bat, ba, herriko plano bat, oinez ba, zenbat, puntu bat edo bezera zenbat denbora pasatzen dan, eta ikusiko dugu ba, kotxea etxean utzita ba, askoz errezago iritsiko gehala ba, joan ere gurtzen duzara, ez? Bai.
Ba, oso ongi ez dakit, ea galdetu ez dizudan besterik aipatu nahi zenuen, ez dakit, zebrabideen azterketa edo metro minutoz aparte herrian egin duzuen beste zerbait?
Bueno, iaz bai, lehen komentatu edeten parte hartze prozesu txiki batekin, bai, osatu genula frontoi txiki hemen udaletxe edo plaza ondoan dagoen frontoi txikiko topaleku berri bat eraikitzen edo obratxo batzuk egiten badabiltza eta prozesu hori sortu zen bueno ba udaleko teknikari ezberdinen artean gerturatu geha, lehen ba, komentatu duan bezala, ez, ba, batzuk aurren gana afantzian, beste batzuk emakume taldeak, ba, zaurgarriak, kirol taldeak ere parte hartu zuten, ba, iluntze pelota taldeak, dindarien elkarteko ordezkariak ere bai, eta, bueno, ba, leku, ba, bakarti, bueno, bakarti bat edo erabilera handirik gabeko espazio bat denon artean osatzeko eta eraikitzeko ba, parte hartze prozesu bat eman zan. Eta ea emaitza zen izan, emaitza ikusiko dugu, baina bidean egin dugun harremana eta gertutasun hori ba, ba, hori da, ez, aipatzeko agerin bat, lehen komentatu bezala, ez, pixkanak egiten dianak, eta helburua ez da eraldaketa handi bat egitea, baizik eta txikiti kotzea, ez, eta hori da, pixka bat aldarrikatu, ez, ba, azkaroaren kultura eta jolatza, ez, erdigunean jarri, eta bueno, ba, pixka bat komunitateko parte izatea denok ere.
Arrazoi duzu, ez da emaitzari begira egon beharrik, baina ziur emaitzak ikusiko dituzuela. Hemen txotzeko dugu gaurkoan, mi esker Edurne, gurean izateagatik, eta segi, Azpeitia herria zitzaie izatera bidean lanean.
Ba, eskerrik asko zure ere, eta entzule guzti jai, eskerrik asko.
Aio.